Hananias, Pauluse esimene teejuht. Apostel Pauluse dramaatiline pöördumise lugu on paljudele teada. Loeme kadestamise ja imestusega, kuidas varasem kristlaste tagakiusaja löödi korraga tee peale pikali, teda pimestas valgus taevast ja üles tõusnud Jeesus ise rääkis temaga. Pauluse teekaaslased kuulsid kõneluse häält, aga ei näinud midagi. Sõbrad talutasid pimedaks jäänud Pauluse Damaskusesse ning seal ta oli alguses 3 päeva nagu transis, ei söönud ega joonud. Sellest sündmusest alates tegi Paulus oma elus kannapöörde. Tuli hingelisest Jeesuse järgijate vaenlasest, sai korraga terve ajaloo kõige tuntum evangelist ja missionär. Meie loeme seda lugu ja soovime selliseid kogemusi oma lähedastele ka. Miks ei võiks Jeesus ilmuda sellisel imelisel viisil mõnele minu tuttavale? Mõtle, kui tore oleks, kui keegi meie probleemsetest sõpradest samamoodi ühe hetkega oma elu korda saaks. Pauluse pöördumine oli tõesti vägev sündmus, aga sellele järgnes üks lugu, millest tavaliselt palju ei räägita. Keegi pidi riskima oma heaoluga, kuuletuma Jumala korraldustele ning täitma inimlikult hullumeelsena näiva ülesande. Ilma temata oleks Pauluse lugu pooleli jäänud. See mees oli Hananias, Jeesuse jünger Damaskuses. Hananias elas oma tavalist igapäeva elu. Damaskuses oli teisigi Jeesuse järgijaid. Nad said regulaarselt kokku ning julgustasid üksteist oma uues usus. Aegajalt kostis nende kõrvu uudiseid, kuidas kristlasi teistes linnades tagakiusatakse, piinatakse ning isegi tapetakse. Damaskuse inimeste elu oli siiani rahulikult kulgenud. Neile ei valmistanud keegi usu pärast probleeme. Ühel päeval sai nad Jeruusalemma inimestelt hoiatuse, et keegi ägeda loomuga mees nimega Saulus peab plaani tulla Damaskusesse, et kõik sealsed Jeesuse järgijad kinni võtta ning vahistatult Jeruusalemma viia. See sama mees oli juba mitmes linnas kristlastele palju kahju teinud. Tundus, et tema tegevus meeldis Jeruusalemma ülempreestrile. Saulusele oli antud ülempreestri kirjalik luba kristlasi hävitada. Nüüd siis oli see sama kuri inimene tulemas Damaskusesse. Hananiast jäda sõpru haaras tugev hirm. Nad olid veendunud, et Saulus ei halastaks kellelegi, vaid vangistaks nad kõik. Jeesuse järgijad teadsid algusest peale, et neid võidakse usu pärast tagakiusama hakata, aga nüüd oli see reaalsuseks muutumas. Mis saab nende kodudest, lastest ja vanuritest? Millised piinad neid endid nüüd ees ootavad? Nad olid valmis Jeesuse nimel kannatama, aga elu alalhoiu instinkt pani neid kõiki eesootavate raskuste ees värisema. Hananias võttis igal päeval regulaarselt aega, et vaikselt palvetada ning oma toimetamistele Jumala juhtimist otsida. Ta oli õppinud eristama issanda häält oma peas ja südames olevatest teistest mõtetest. Ühel päeval tundis ta palve ajal, et Jumal kõnetab teda nimepidi. See oli nii selge, nagu keegi teine oleks tema kõrval rääkinud. Hananias arvas alguses, et ta ise kujutas seda ette. Me ju ootame küll, et Jumal räägiks, aga päris nii isiklikult ja kuuldavalt, see ikka vist ei sünni. Siis meenus Hananiasele lugu pühakirjast, kuidas Jumal kõnetas nimeliselt väikest Saamueli ja kuidas preester Eeli õpetas poissi sellele vastama. Nii ütles ka Hananias, issand, vaata, siin ma olen. Jumalal oli Hananiasele väga raske ülesanne. Ta pidi minema just selle sama kardetud ja kurja kristlaste vaenlase juurde. See mees olevat kohtunud tee peal üles tõusnud Jeesusega ning issand oli talle nägemuses näidanud, et just Hananias läheb tema eest palvetama. See oli nagu vabatahtlikult oma pea timuka pakule panemine. Hananias pidi ise minema selle mehe juurde, kelle eest kõik teised põgenesid. Hananiase vastus on piiblis välja toodud lühemalt, aga see võis tegelikult olla midagi sellist. Issand, oled sa kindel, et sa midagi sassi ei aja? Miks just mina? Ja miks just tema juurde? Kas sa ei tea, issand, millist kurja see mees sinu jüngritele teeb ning miks ta Damaskusesse tuli? Mina tean, et ta tuli siia meid vangistama. Jumal julgustas Hananiast, kinnitas antud ülesannet, selgitas natuke selle tausta ja Hananias läks. Võime vaid ette kujutada, mis mõtted ja tunded tema peas keerlesid, kui ta Sauluse öömaja poole sammus. Kuidas sina reageeriksid, kui saaksid Jumalalt korralduse minna oma kõige hullema vaenlase juurde? Sa tead, et ta vihkab sind kogu hingest ning tal on võim sinu elule tõsist kahju teha. Ometi tunned selgelt oma südames, et pead minema, sest Jumal tahab nii. Ma arvan, et sa ei lähe suure rõõmuga või tantsusammul. Sa kuuletud ja lähed, aga su süda väriseb, sest sa ei tea, mis ees ootab. Tõenäoliselt just nii läkski Hananias Sauluse kotta. Issand oli talle näidanud täpse aadressi ja ta tundis oma kodulinna. Seega õige maja üles leidmine ei olnud probleem. Nüüd tuli majja siseneda ja tegelikult näost näkku Saulusega kohtuda. Hananias oleks võinud lävepakul ringi keerata, aga ta palus Jumalalt jõudu, tarkust ja julgust ning koputas. Sauluse võõrustaja juhatas Hananiase tuppa, kus Saulus ikka veel nagu transis olles palvetas. Peremees lisas kommentaariks, et külaline on täiesti pime ning juba kolmandat päeva ei söö ega joo midagi. Ta oleks nagu oma mõtetega kusagil teises maailmas. Hananiasel hakkas kergem, kui ta Sauluse olukorda nägi. Tundus, et sellel hetkel ei saanud kurjade plaanidega mees tõesti talle kahju teha. Hananias läks Sauluse juurde, täitma Jumala antud ülesannet. Ta pani käed Sauluse silmade peale ning palvetas kuuldava häälega, et Issand taastaks Sauluse nägemisvõime ning täidaks teda püha vaimuga. Korraga kukkusid Sauluse silmadelt maha nagu mingid soomused. Ta pilk selgines ja ta vaatas Hananiasele otsa. Mehed jäid pikaks ajaks rääkima. Hananias kuulas Sauluse lugu kohtumisest Jeesusega. Tõenäoliselt selgitas talle mõningaid Jeesuse järgimise põhimõtteid ning nende vestluse lõpus lasi Saulus ennast ristida. Sellega apostel Pauluseks saanud mehe lugu alles algas, aga Hananiase roll oli täidetud. Temast ei kuuleme rohkem midagi. Jumal andis talle ühe raske ülesande. Hananias kuuletus ja ülejäänu on ajalugu. Meie mõtleme sageli, et tahaksime ka olla Jumala riigi töös väljapaistvad ja edukad, nagu Paulus. Meie tahaksime ka näha suuri nägemusi ning kuulda, kuidas Issand nimepidi just meiega kõneleb. Sooviksime teha võimsaid asju, tutvustada paljudele inimestele Jumalat, pidada tohutu mõjuga jutlusi ning saada tunnustust oma heategevusprojektide eest. Võib aga juhtuda, et Jumal tahab sind kasutada Hananiasena kellegi teise elus. Sa saad ülesande, mis tundub inimlikult võimatu ning igasugusele loogikale risti vastupidine. See võib olla ebameeldiva inimese teenindamine, varasemate kogemuste põhjal liiga valusana tunduv tegevus või liiga suuri ohvreid nõudev ülesanne. Ometi tead sa kindlalt, et just sinul tuleb seda teha, sest Jumal tahab nii. Issand on selle sinule väga selgelt südame peale pannud ning sa ei saa rahu enne, kui see on tehtud. Selle ülesande täitmise ajal näed, kuidas Jumal sind aitab. Aga ikkagi, sinul tuleb kuuletuda, minna ja teha see ära. Sageli ei näidata sulle ka konkreetseid tulemusi. Sa lihtsalt tead, et see on sinu osa ja tunned kergendust, kui südame peal olnu lõpetatud saab. Kui sellised olukorrad tulevad, siis ma tahan sulle Hananiase loo põhjal jätta julgustuseks kaks asja. Kõigepealt, kui Jumal annab ülesande, siis tema ise aitab seda ka täita. Mõned ülesanded võivadki olla väga rasked, aga Jumala abiga suudame nad lõpetada. Ja teiseks, kui poleks olnud Hananiast, oleks Pauluse loo algus kujunenud teistsuguseks. Sinu tööl ja tegemistel võib Jumala plaanis olla palju suurem roll, kui sa ise näed või oletada oskad. Hananiase lugu järvustati piibli teksti, sest Jumala jaoks oli tema kuulekus sama väärtuslik kui Pauluse missioni töö. Meie näeme ka lõplikult alles taevas, kuidas Jumal meie elusid tegelikult oma suures pildis kasutas. Seniks aga olgu meil Hananiase laadset valmisolekut ütelda Issandale, Issand, vaata, siin ma olen. Barnabas, julgustuse poeg. Eelmises loos rääkisime Hananiasest, kellel oli täita oluline roll apostel Pauluse elus. Lugu lõppes seal, et endine kristlaste vaenlane Saulus, teise nimega Paulus, sai ristitud ning alustas oma õpetamise ja evangeeliumi kuulutamise tööd. Tundub, et algus on tehtud, probleemid on lahendatud ning edasine võiks juba kirjeldada Pauluse edukat karjääri. Tegelikult tuleb piiblit lugedes kiiresti välja, et Pauluse usuelu alguses oli tal veel üks väga oluline sõber, mentor ja teekaaslane. Temast palju ei räägita, aga just tema aitas Paulusel võita kaaskristlaste usalduse ning lükkas käima Pauluse missioni töö teise usuliste keskel. See mees oli Barnabas. Barnabasest on esimest korda juttu apostlite tegude 4. peatükis. Jeruusalemma kogudus oli oma tegevuse algusfaasis. Jumal tegi apostlite kaudu suuri asju ning uute Jeesuse jüngrite arv kasvas kiiresti. Peatselt tekkisid koguduse elus majanduslikud vajadused. Nende leevendamiseks hakkasid rikkamad inimesed müüma kinnisvara ning annetama raha koguduse kassasse. Teiste hulgas oli üks leviit Küprose saarelt, kes müüs maha oma põllu. Mehe tegelik nimi oli Joosep, aga teda kutsuti hüüdnimega Barnabas, mis tähendab julgustuse poeg. Millisele inimesele annaksid sina sellise hüüdnime? Milline peaks olema ta iseloom ning kuidas ta kriiside keskel käituks? Missugused võiksid olla tema hoiak ja kõneviis? Mulle tundub, et üks julgustaja on toetav, positiivse ellusuhtumisega, kaaslastes peidetud võimalusi nägev ning raskuste keskel lahendustele orienteeritud inimene. Tema kohalolu mõjub teistele kuidagi rahustavalt ning samas annab jõudu edasi pingutada. Teiste sõnadega, sellist inimest sooviks iga värbaja oma meeskonda, sest tema abiga suudaks terve tiim paremini toimida. Mulle tundub, et Barnabas oligi just selline mees, tõeline julgustaja. Teine lugu, kus mainitakse Barnabast, on seoses vastpöördunud Pauluse tagasitulekuga Jeruusalemma. Paulus oli alles mõne aja eest olnud tulihingeline kristlaste vaenlane ja tagakiusaja. Ta oli igal pool teinud Jeesuse järgijatele palju kahju. Tema nime mainimine tõi usklikele alati hirmu ja muret. Ainult mõned nädalad varem oli ta läinud Damaskusesse vangistama sealseid kristlasi. Ühel päeval ilmus ta ootamatult Jeruusalemma koguduse keskele ning kuulutas, et tema on nüüd muutunud mees. Otse loomulikult, keegi ei uskunud teda. Pigem arvati, et see on Pauluse uus trikk, mille abil võimalikult paljudele Jeruusalemma kristlastele probleeme tekitada. Olgem ausad, meie reageeriks samamoodi. Kui näiteks nõukogude võimu ajal oleks meie kogudusse ilmunud KGB kõige hullem kohalik agent ning väitnud, et tema on nüüd kristlane, kas meie võtaksime ta kohe avasüli vastu? Mina küll ei võtaks. Halva maine muutmiseks läheb palju aega ja murtud usalduse taastamine ei toimu üle öö. Seega Paulus üritas Jeruusalemma kogudusega liituda, aga teda ei võetud vastu. Teda kardeti ja täiesti põhjendatult. Siis ilmus pildile Barnabas. Loeme piiblist, et Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. Julgustuse poeg, Barnabas, oli valmis endist vaenlast usaldama ning pakkuma talle uut võimalust. Barnabas ei olnud Paulusega Damaskuses kaasas. Kõik, mida tema teadis, tugines samuti ainult Pauluse jutul. Väliselt nägi ja kuulis ta seda sama, mida kõik teisedki. Südame kõrvaga kuulates tundis Barnabas Pauluses ära Jumala töö ning oli valmis oma heaoluga riskides temasse panustama. Mis oleks Paulusest ilma Barnabase toeta saanud, seda meie ei tea. Barnabasest räägitakse selles loos ainult ühes lauses, aga tema panus beebikristlasest Pauluse usude alguses oli hindamatu. Tänu Barnabase toele leidis Paulus Jeruusalemma koguduses oma koha ning hakkas aktiivselt kaasa lööma evangeeliumi kuulutamises. Probleemid ei lasknud ennast kaua oodata. Õige varsti tekkisid Paulusel vaenlased, kes tahtsid teda tappa. Varem oli tema teisi taga kiusanud. Nüüd tabas sama saatus teda ennast. Jeruusalemma koguduse inimesed said sellest teada ning saatsid Pauluse ära, oma kodulinna Tarsusesse. Kui kauaks Paulus sinna jäi, meie ei tea. Tänapäevases keeles öeldes Paulus oli sel ajal aktiivsest missionitööst eemal. Kuidas ta tagasi tuli? Tänu Barnabasele. Apostlite tegud 11. peatükis on lugu Antiookia koguduse tekkimisest. Kui Jeruusalemma koguduse vanemad kuulsid, mida Jumal Antiookias tegemas oli, saatsid nad Barnabase sinna olukorda kontrollima. Barnabas jõudis kohale, rõõmustas toimuva üle ning julgustas sealseid inimesi kindlameelselt Jeesust järgima. Aga mida ta siis tegi? Piibli jutustus jätkub nii. Siis läks Barnabas Tarsusesse Paulust otsima. Ja kui ta leidis tema, tõi ta tema Antiookiasse ning nad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast. Miks läks Barnabas Tarsusesse Paulust otsima? Kas sellepärast, et tal oli Antiookias liiga vähe tööd või liiga vähe muresid? Keevaline Paulus tekitas probleeme igal pool, kus ta käis. Miks oli Barnabasel vaja temaga tegeleda? Ta oleks ju võinud lihtsalt nautida seda, mida Jumal Antiookia koguduses tegemas oli. Julgustuse poeg Barnabas tundis oma südames, et Paulusel oleks võimekust koguduse õpetamiseks. Barnabas nägi selles noores mehes tuleviku potentsiaali ning oli valmis jälle loobuma oma mugavusest, et Pauluse elusse panustada. Barnabas oli kui Pauluse usuline mentor, kes uskus oma hoolealuse võimetesse, suutis andestada mineviku eksimusi ning aitas tal liikuda tuleviku eesmärgi suunas. Küll oleks hea, kui meil iga ühel oleks mõni selline inimene oma eludes ja veel enam, et me ise oskaksime samal viisil toetada teisi. Ühel korral käisid Barnabas ja Paulus koos Jeruusalemmas, et viia sealsele kogudusele Antiookia kristlaste poolt kogutud annetusi. Tagasi teel liitus nendega nooruke Johannes Markus. Varsti peale Jeruusalemmas naasmist läkitas Antiookia kogudus Barnabase ja Pauluse esimesele missioonireisile. Barnabas oli pärit Küprose saarelt, nii sai tema kodukandist nende esimene sihtkoht. Johannes Markus läks neile abilisena kaasa. Jumal tegi Küprosel nende läbi suuri asju, aga nad ei jäänud paigale. nende teekond jätkus mandril. Saarelt lahkumise järel otsustas Johannes Markus ära minna ning pöörduda tagasi Jeruusalemma. Meie ei tea, miks ta ära läks. Piibel ei kirjelda tema otsuse tagamaid. Paulus ja Barnabas käisid veel mitmes linnas evangeeliumi kuulutamas ning lõpuks tulid tagasi Antiookiasse. Mõne aja möödudes tundis Paulus, et nad peaksid minema uuesti kõiki neid linnasid külastama, et vaadata, kuidas sealsetel noortel Jeesuse järgijatel läheb. Barnabas pakkus, et nad võiksid Johannes Markuse samuti uuesti kaasa kutsuda. Paulus keeldus kategooriliselt. Tal ei olnud mingit kaastunnet nooruki vastu, kes eelmisel korral töö pooleli jättis. Apostlite tegude 15. peatükis on kirjas. Sellest tekkis nii suur tüli, et Paulus ja Barnabas teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele. Paulus valis aga Siilase ja läks teele ning vennad andsid ta issanda armu hooleks. Sealt edasi jätkub apostlite tegude raamat Pauluse loona. Barnabast rohkem ei mainitagi. Aga tänapäeval on piibliuurijad üsna üksmeelsed selles, et esimese evangeeliumina pandi kirja Markuse evangeelium ning et selle autoriks oli see sama Barnabase kaaslaseks saanud Johannes Markus. Usutakse, et Markus kirjutas oma evangeeliumi Roomas, kuulates vangistatud apostel Peetruse jutustusi Jeesuse elust ning et selle esmane eesmärk oli julgustada ränga tagakiusu keskel olevaid kristlasi. Tundub siis, et Markus ei olnudki täielik läbikukkuja. Ta põrus esimesel suuremal ülesandel ning Paulus kandis ta lootusetu eksemplarina maha. Barnabas, julgustuse poeg, oli valmis andma noorele Markusele teise võimaluse. Varem oli ta investeerinud oma aega ja tähelepanu Pauluse ellu. Nüüd sai Paulus ise hakkama, aga Barnabas hakkas juhendama Markust. Nii võime öelda, et koguni kaks Uue Testamendi autorit, Paulus ja Markus, said oma usuelule jalad alla tänu Barnabasele. Barnabas nägi nende potentsiaali ning uskus nendesse ka siis, kui teised neid ei usaldanud. Barnabas andis mõlemale esmakatsel läbikukkujale teise võimaluse. Barnabas oli nende kõrval, kui nad kristlikus teenimistöös oma esimesi samme tegid. Barnabase julgustav ja positiivne eeskuju aitas neil õppida suhtlema teiste inimestega. Samal ajal jäi Barnabas ise teadlikult tagaplaanile. Tema eesmärgiks ei saanud kunagi enese edulugude otsimine. Tema roll oligi julgustada ja toetada teisi nende elu eesmärkide saavutamisel. Kui mina loen Barnabase lugu, tekib minus igatsus. Ma tahan, et teised võiks mind ka hüüda julgustuse tütreks. Ma tahan ka olla selline, kes tõstab üles maha kiskumise asemel, julgustab kritiseerimise asemel ning pakub kaaslasele teise võimaluse käega löömise asemel. See ei ole kerge ülesanne, tänapäevases maailmas eriti. Kui aga Piibli Barnabas sellega hakkama sai, siis sama Jumala abiga suudan seda mina ka.